вона може бути відкинута просто тому, що народ вважає інакше. І це абсолютно правильна позиція для загальнонародного президента, яким збирається вважати себе Віктор Андрійович Ющенко. Якщо подивитись на цю ситуацію з боку Мороза, Мороз міг пробачити те, що Ющенко обіцяв підтримати закон 4180, законопроект 3207/1 і не підтримав не тій, не тій. Це можна пробачити, це пояснюється. Але те, що він відмовляється від самої ідеології реформи під час свого висування, це для Мороза найнебезпечніший сигнал.
Пане Яблонський, скажіть, будь ласка, а ви з приводу Мороза що думаєте? Я маю на увазі його нинішню позицію і його бажання висуватися на президентських виборах. На що, власне кажучи, на вашу думку, розраховує пан Мороз?
Ну, насамперед, дуже важко якби припустити те, що Мороз діє, так би мовити, грає за сценарієм, скажімо, влади. Досить вже, скажімо, різні, скажімо, завдання ставлять перед собою, як, власне, нинішня влада і Олександр Мороз. І, скажімо, досить вже великі суперечності, протиріччя існують, скажімо, між нинішнім президентом і між лідером соціалістичної партії. Очевидно, Мороз, на мою думку, все ж таки щиро переконаний в тому, що лише парламентсько-президентська модель є панацеєю для України, і, власне, він йде до влади, чи намагається йти у владу, власне, на президентство, втретє вже, маючи такий досить негативний досвід, для того, щоб змінити якби владу з посади президента, це моя думка.
Ви знаєте, от лист надійшов до редакції, причому написав його член партії «Батьківщина», який вважає, що треба підтримати Мороза в його намірах провести конституційну реформу, бо, вважає слухач, він не гарантує, що Ющенко, якщо він прийде до влади, він не повторить того шляху, який зробив вже Леонід Кучма. Чи ви таку точку зору поділяєте? Чи є така небезпека, пане Яблонський?
Я б не сказав так. Річ у тім, що ми маємо досвід, якби паралельний якби досвід прем'єра Леоніда Кучма і прем'єра Віктора Ющенка. І очевидно, він протилежний, якби якщо його порівнювати. Скажімо, прем'єр Кучма весь час вимагав додаткових повноважень, будучи прем'єром і пізніше президентом. Якщо говорити про Віктора Ющенка, то Віктор Ющенко якраз працював в тому полі, відведеному, скажімо так, Конституцією, і працював досить успішно, значно успішніше, ніж Кучма. Тому, якщо навіть зробивши такий побіжний аналіз, ми можемо зробити висновок, що все ж таки Ющенко не піде шляхом Кучми і не буде, скажімо, брати на себе додаткові повноваження.
Угу. І далі ми слухаємо точки зору окремих українських політиків щодо підписаної сьогодні коаліційної угоди між Ющенком і Тимошенко. Цього разу це лідер комуністів України Петро Симоненко.
Для мене особисто нічого тут нового немає, бо об'єднуватися можна за різними принципами. В даному випадку об'єдналися націоналістичні сили, які представлені в тій чи іншій частині, як у нашій Україні, у нашистів, так і у блоку БЮТ. Це також представники потужного капіталу. В даному випадку вони ще і мають тих, хто з-за кордону ставиться до них, м'яко кажучи, лояльно. В цьому випадку всі ті розмови, які раніше точилися відносно того, хто об'єднається навколо Ющенка, вже завершилися. І зрозуміло, що крім націоналістів, ніхто об'єднуватися більше і не міг.
Пане Стоякін, лідер комуністів акцентує увагу на тому, що, мовляв, об'єдналися націоналісти. Чи не перебільшує він? Чи такі це вже є ярі націоналісти, яких комуністам, зокрема комуністам, так треба боятися?
Ну, я вже зауважував, що у Ющенка і Тимошенка, навіть не у тих сил, які їх підтримують, а саме Ющенка і Тимошенка, дуже схожий погляд на ситуацію в країні, на ті кроки, які треба робити, у них схожа дійсно ідеологія. Я не хочу сказати, що це дійсно агресивно-націоналістична ідеологія, але щось спільне тут є, і тут немає нічого такого страшного. Я думаю, що Петро Миколайович перебільшує. Адже те саме можна було сказати, коли в 99-му році Олександр Миколаївич Ткаченко приєднався до Петра Миколаївича Симоненка, закликав своїх виборців до нього голосувати. Ну, звичайна схема.
Дякую. І я би хотів, щоб ми ще порушили зовнішній такий аспект, як зовнішній фактор у майбутніх президентських виборах. Помічник заступника держсекретаря Сполучених Штатів Америки Стівен Пайфер заявив сьогодні, зробив заяву в тому сенсі, що Леоніда Кучму запрошували до Стамбула для того, щоб ще раз попередити про необхідність проведення чесних виборів в Україні. Скажіть, будь ласка, пане Яблонський, чи не видається вам, що Захід, зокрема Сполучені Штати, займається самообманом?
Самообманом в тому, що Кучма проведе чесні вибори, чи взагалі в те, що...
Що в Україні, що в Україні відбудуться чесні вибори і що їх може забезпечити Леонід Кучма?
Знову ж таки, ґрунтуючись на досвіді останнього часу, досвіді виборчих кампаній, це досить важко повірити, що в Україні якби виконавча влада, президент забезпечить чесні вибори. Однак, можливо, Кучма отримав якісь певні гарантії вже поствиборчі, які дозволяють йому, скажімо, докласти зусиль, щоб вибори були, ну, скажімо так, мінімально чесними, прозорими.
Глеб Павловський, політолог чи політтехнолог Владимира Путіна, днями заявив, що якби Росія була зацікавлена в розхитуванні ситуації на пострадянських теренах, зокрема в Україні, то вона б сьогодні зробила ставку на Ющенка, слабкого, несамостійного політика, але тільки тому, що Росія цього не хоче, вона, вочевидь, не буде, каже Павловський, підтримувати Ющенка. Скажіть, будь ласка, пане Стоякін, чи не лукавить, на вашу думку, Павловський, яку все-таки, на кого все-таки конкретно буде робити ставку Росія і чому?
Ви знаєте, Павловський, скоріше за всього, не лукавить. Я можу пояснити це дуже просто. Я нещодавно прочитав книгу відомого російського політтехнолога Євгена Мінченка «Як стати і залишитися губернатором». І він наводить приклад кількох виборчих кампаній в російських регіонах по виборам губернатора. І виявляється, що зараз частіше за всього Путін навіть під час виборів в регіонах самої Росії не робить конкретного вибора і не підтримує конкретного кандидата на посаду губернатора. Це стосується подій всередині Росії. Що ж казати про ближнє зарубіжжя? Звичайно, що російська влада буде дуже обережно ставитися до ходу результатів президентських виборів в Україні і висловить підтримку в кінці кінців тому кандидату, який реально переможе.
Дякую. І, пане Яблонський, якщо говорити взагалі про зовнішній фактор, як таки ми говорили, трішечки торкнулися Сполучених Штатів, Росії, чи багато доводиться читати і чути про те, що ці президентські вибори в Україні – це боротьба, це двобій цього разу між Сполученими Штатами і Росією за Україну. Чи справді, на вашу думку, це так? І якщо це справді двобій, то як, на вашу думку, він може скінчитися?
По-перше, буквально до попереднього запитання, навряд чи можна погодитись, чи повірити майстру, визнаному майстру провокації Глібу Павловському, який, зокрема, працював і в Україні. І знову ж таки, можливо, Путіну і не треба, так би мовити, контролювати кожного кандидата на пост губернатора окремо, оскільки Путін створив таку систему влади, яка тотально контролює, можливо, крім Кавказу, контролює ситуацію в Російській Федерації. Тепер стосовно протистояння США-Росія. Очевидно, якщо ми це все називаємо двобоєм, якщо будемо такими військовими термінами послуговуватись, то очевидно США може перемогти, оскільки вона країна є набагато сильнішою на даний момент, ніж Росія, якщо підійти формально. А якщо говорити більш серйозно, то ми можемо говорити про вибори, важливі вибори, які відслідковує, відстежує світ. Це вибори президентські в Росії, в Сполучених Штатах і в Україні. Так от, за багатьма висловлюванням багатьох російських політологів, зокрема Окари, Маркова і інших, вибори в Україні для Росії є більш важливішими, ніж, власне, вибори в самій Росії, оскільки в Росії вибору як такого, власне, і не було. Для росіян досить важливо, хто прийде до влади і в Сполучених Штатах, і в Україні. І знову ж таки, за висловленнями багатьох російських політологів, найбільш несприятливими для росіян є така собі, якщо можна назвати, зв'язка Керрі та Ющенко. І, скажімо, більш сприятлива, якщо залишиться теперішній президент. І хотілося б навести, не можу не втриматись, слова відомого українського письменника Андруховича, який буквально, здається, в останньому дзеркалі тижня приводить такий приклад, коли він в Німеччині, поселяючись в готель, познайомився із службовцем, який йому просто видавав ключі, і коли той узнав, що той є з України, сказав таку фразу, яка здивувала Андруховича і, очевидно, читачів дзеркала тижня. Ми вже не можемо дочекатися, чим там закінчаться у вас президентські вибори. Очевидно, це говорить і про те, що Європа зацікавлена в нас, і ми якби є вже Європою, не дивлячись на те, що десь по наших кордонах проходить власне кордон Європи.
Іншими словами, коли ми чуємо слова про те, що ці вибори, президентські вибори в Україні будуть найгострішими, найцікавішими за всю історію незалежної України і на пострадянських теренах, то, очевидно, треба додати, що і в Європі. А взагалі-то ви вірите в те, пане Стоякін, що ці вибори будуть справді вже такими сенсаційними, такими гострими, такими не такими, як це було досі на пострадянських теренах, пане Стоякін?
Ну, взагалі, я все ж таки вважаю, що найбільш цікавими і з точки зору перспектив результатів виборів були все ж таки вибори 91-го і 94-го року. Я особисто все ж таки не вважаю, що зараз в Україні відбувається якийсь фундаментальний вибір, адже все ж таки багато часу пройшло, певна орієнтація держави випрацювалася. А щодо їх гостроти і цікавості, я бачу велику небезпеку в тому, що зараз ті політичні сили, які зіштовхнулися, вони, незважаючи на те, що їм вигідно проведення чесної кампанії, це як не дивно відноситься до влади, вони просто не здатні забезпечити ці чесні вибори. З одного боку, влада звикла до того, щоб користуватися адмінресурсами, фальсифікаціями. З іншого боку, ось нещодавно були два дуже небезпечних, як на мене, висловлювання, коли Іван Степанович Плющ і Юлія Володимирівна Тимошенко пообіцяла Ющенку перемогу в першому.
Пане Стоякін, я прошу вибачення, але наш час добігає кінця. Передвиборча президентська кампанія розпочинається завтра. Звісно, ми будемо її дуже детально і багато висвітлювати. А сьогодні гостями «Вечірньої свободи» були Василь Стоякін, директор Центру політичного маркетингу, і Василь Яблонський, доктор докторант кафедри політології, експерт школи політичної аналітики при Національному університеті Києво-Могилянська академія. Передачу вів Зіновій Фріз. За 10 секунд слухайте передачу «Ми – український народ».
Добрий вечір, шановні слухачі. В ефірі програма «Ми – український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Володимир Ляшко. Ми продовжуємо цикл передач «Радіо Свобода», присвячений етнонаціональному портрету України. Арабський світ охоплює десятки країн Азії та Африки. Чимала арабська діаспора мешкає у Європі, в тому числі і в Україні. Про своєрідність арабського світу, про його культуру та релігію розповідає в нашій програмі доцент Києво-Могилянської академії Ігор Лосєв.
Сама назва «Аль-Араб». Загальна чисельність арабів у світі понад 120 мільйонів, за різними оцінками. Антропологічно араби належать до європеоїдної раси, хоча є чимало носіїв негроїдного типу. За релігією переважна більшість арабів – мусульман, не сунніти. Однак є представники і таких течій ісламу, як шиїти, друзи і бадити. Певна частина арабів сповідує християнство. Це єгипетські копти, ліванські мароніти, є також православні, греко-католики і римо-католики. Араби належать до народів семітського походження. Арабська мова доволі близька до івриту, давньоєврейської мови, адже обидві вони входять у семітську гілку семітохамітської мовної сім'ї. Арабська мова у написах на пам'ятках древньої культури відома ще з 5 століття до нашої ери, але вона суттєво відрізнялася від власне сучасної арабської мови, що в головних своїх рисах відома з письмових джерел лише з 4 століття нашої ери. Цією мовою ще в доісламську добу було записано багатющу усну поезію арабів і опрацьовано літературну норму. У мові Корану присутні як ці норми, так і норми говору Мекки, рідного міста пророка Мухаммеда. Проте сучасна арабська мова розпадається на фонетично і лексично доволі далекі один від одного діалекти, такі як єгипетський, суданський, іракський, аравійський, діалект Магрибу, арабського заходу, себто Марокко, Туніса, Алжира, діалект Хасанія, Мавританія і Шоа, Нігерія, Нігер, Камерун. Арабським діалектом за походженням є мальтійська мова. З 6 століття нашої ери араби користуються арабським письмом, що виникло з набатейського варіанту арамейського письма. Але цим письмом користувалися практично всі мусульманські народи. Граматика арабської мови не переглядалася з часів династії Абасідів. Тому є дуже суттєві відмінності між письмовою і усною мовою. Араби пишуть справа наліво. В арабській абетці 28 літер, більшість яких має три графічні форми, залежно від того, чи стоїть літера на початку, всередині чи в кінці слова. Разом з 11 додатковими знаками це становить 90 абеткових знаків. Ця обставина, а також позначення на письмі, лише довгих голосних, утруднює засвоєння арабської грамоти. У різних арабських країнах існують різні течії ісламу. Наприклад, у Саудівській Аравії державним напрямком ісламу оголошено ваххабізм. Його фундатором був Мухаммед ібн Абдуль-Ваххаб 1703-1792 роки, уродженець провінції Неджд. Ваххабіти вимагали повернення до ідеалів первинного ісламу, очищеного від поклоніння ідолам і розкошів. Під ідолопоклонством ваххабіти розуміли культ могил святих, куріння тютюну, під розкошами шовковий одяг, музику, співи тощо. Члени ваххабітських громад називають один одного братами – їхван. Усе життя ваххабітів регламентовано особливими правилами, що стосуються питань побуту, моралі і релігії. Поширення ваххабізму здійснюється в постійній боротьбі зі збоченнями в лапках традиційного ісламу, представники якого вороже ставляться до ваххабітів. Водночас у Саудівській Аравії заборонена така філософсько-поетична і містична течія ісламу, як суфізм, найяскравішим представником якого був великий поет і філософ Джалаладдін Румі Маулана. Саудівська Аравія – єдина країна арабського світу, де заборонено суфізм. Є арабські держави, де домінує, принаймні на рівні верхівки суспільства, світська орієнтація і традиційний іслам. Це Туніс, Алжир, Марокко, Лівія, Єгипет, Сирія, Іорданія, Ліван. Є країни, що разом з Аравією тяжіють до фундаменталістських форм ісламу, наприклад, Судан. Ірак – це одна з вельми небагатьох арабських країн, де мусульмани-шиїти становлять переважну більшість мусульманського населення. першої половини 7-го століття нашої ери з виникненням ісламу починається доба арабських завоювань. Внаслідок цього утворюється арабський халіфат, на чолі якого стояв халіф, одночасно духовний і світський владика. Це державне утворення охопило величезні території від Індії до Атлантичного океану і від Середньої Азії до Центральної Африки. На заході Європи лише французи в битві біля міста Пуатьє і лише китайці на сході зуміли зупинити арабів. Чимало інших народів на цих теренах було асимільовано арабами. Склалася дуже своєрідна арабська культура, основа так званого арабо-мусульманського культурного регіону в сучасному світі. У 10 столітті арабський халіфат розпався. У 16 столітті більшість арабських країн Передньої Азії і Північної Африки ввійшли до складу Османської імперії. Тривалий час арабські країни перебували під владою європейських колоніальних імперій – Франції, Марокко, Туніс, Алжир, Сірія, Ліван, Британії, Єгипет, Судан, Ірак, Йорданія, Палестина, Аден, Оман і Маскат, Бахрейн, Катар, Кувейт, Князівство Перської Затоки, Іспанії, Північне Марокко, Західна Сахара, Італії, Лівія.
Твори арабських вчених та мандрівників про Київську Русь 9-11 століть не лише містять історичні відомості, а й свідчать про місце середньовічної України у тодішньому світі. Перед мікрофоном Віталій Пономарьов.
Найдавнішим з відомих нині арабських авторів, що писали про Київську Русь, є письменник та географ перського походження Абуль Касім ібн Хордадбег. У своїй книзі «Шляхів та держав», написаній 1846 року, він подає відомості про торгові шляхи київських купців, які на півдні сягали Багдада. Ібн Хордадбег, єдиний з арабських письменників, вживає слово «князь», і єдиний з них говорить про слов'янське походження русів. Натомість інший арабський географ та мандрівник перського походження Абу Алі Ахмед ібн Русте у своїй книзі «Дорогоцінних скарбів» розрізняє русів або варягів та слов'ян. Він оповідає про щорічні об'їзди русами на чолі із царем території слов'янських племен у басейні Дніпра для збору данини. Цитата. «Руси годуються лише тим, що привозять із землі слов'ян». Виходець з Північної Аравії Абуль Хасан Масуді у своїх працях «Дзеркало часу», «Середня книга», «Книга повідомлень та розсудів» описує релігію та побут слов'ян Подніпров'я. Він називає київського князя Діра першим серед царів слов'ян, а Чорне море – руським. Пише про політичне об'єднання східних слов'ян Валіана, яке деякі сучасні дослідники тлумачать як волиняни. Арабський географ та мандрівник Ібн Хаукаль у своїй книзі, написаній 977 року, оповідає про походи київського князя Святослава Ігоровича на Хозар та Болгар і подає опис Києва. Письменник Ахмед Ібн Фадлан у своїй книзі описує власну подорож 921 року з Багдада на Поволжя, де у місті Ітилі він зустрічав руських купців, а також подає відомості про народи Північного Причорномор'я. Упродовж 1150-53 років арабський мандрівник та купець Абу Гамід тричі відвідав Київ, де був прийнятий великим князем київським Ізяславом Мстиславичем. Він розповідає про київську державу у своїх працях «Антологія деяких чудес Заходу» та «Космографія». Тоді ж арабський письменник та географ Ебрізі в своєму описі Чорноморського узбережжя назвав Керченську протоку гирлом ріки Руської, а місто Керч – містом Руським. Арабський мандрівник, бербер за походженням Абу Абдалах ібн Батута, у середині 14 століття упродовж 29 років подорожував світом від Північної Африки до Індонезії. Про свої відвідини Криму та Приазов'я він розповідає у книзі «Подарунок спостерігачам про дива міст та чудеса подорожей».
Понад 10 років проживає у Києві Алі Шеріф Садик, український громадянин за походженням араб з Іраку. Він називає себе представником іракської цивілізації, котра рахує відлік від Вавилону. Алі Шеріф Садик розповідає.
Ми з вами зустрілися на Подолі, звідки розпочиналася історія Києва і відповідної України. Історія Іраку розпочинається від Вавилону, від цивілізації поміж Тигром та Євфратом. Але понад 1000 років тому мої предки, араби, розпочали завоювання Іраку, Ірану. І сучасна іракська цивілізація ґрунтується на мусульманських традиціях. Понад 10 років я мешкаю в Україні. Мені здається, я знайшов своє місце в українському суспільстві. Моя дружина українка. У мене багато роботи і дуже складно знайти вільний час, щоб поспілкуватися з земляками. Іноді запитую сам себе, чи хотів би я повернутися до Іраку. Хотів би, на батьківщину тягне, звичайно. Але це зараз неможливо. По-перше, дружина проти. Її не стільки та ситуація лякає, що склалася в Іраку тепер, скільки суворі мусульманські традиції щодо становища жінки у суспільстві. І я добре розумію, наскільки їй там буде важко. Тут, в Україні, ми обидва почуваємося вільними. Знову перед мікрофоном Ігор Лосів, котрий продовжує розповідь про арабську культуру та арабську громаду в сьогоднішній Україні.
Арабська поезія виникає ще в доісламський період історії Арабів переважно у формі лірики. Відомим є такий поширений різновид арабських віршів, що згодом зажив популярності у всьому мусульманському світі, як касида. Ця усна форма була записана за часів багдадського халіфата. Першим зразком арабської прози є Ал-Коран, який араби називають Китаб Уль-Китуб – книга книг. Цей священний текст датується 7 століттям нашої ери. На відміну від поезії, що сформувалася переважно серед бедуїнів-кочівників, тексти Корану пов'язані з буттям осілого населення двох святих міст мусульман – Мекки і Медіни. Серед арабів велику популярність мали народні співці шаїри. Цілий напрямок східної поезії має через те назву шаїрі. Араби культурно вплинули на всі мусульманські народи. Нині в багатьох країнах світу існують потужні арабські діаспори. У Німеччині, Франції, Англії йдеться про мільйони, в Іспанії, Італії, Бельгії, США, Канаді, Нідерландах – про сотні тисяч. Арабська діаспора України за матеріалами перепису населення України 2001 року нараховує 6153 особи. З них 3989 визнали рідною мовою арабську, 1163 – російську, 659 – українську. Хоча наведені цифри не викликають особливої довіри. Тут йдеться про тих осіб, що виявили бажання зустрітися з переписувачами. Бо за даними київської газети «День», лише офіційна арабська громада тільки в місті Одесі нараховує 3 тисячі осіб, а неофіційна перевищує її щонайменше у 10 разів. Але араби в Україні мешкають не лише в Одесі.
Серед арабської громади України чимало біженців з країн, де точаться бойові дії або існують деспотичні режими. Ці люди не мають змоги повернутися додому і шукають свого місця в українському суспільстві. Про складний процес інтеграції біженців з ісламського світу в українську культуру та українське суспільство розповідає прес-секретар управління Верховного комісара ООН у справах біженців Наталя Прокопчук.
Звичайно, немає якогось одного певного рецепту. Наприклад, чим довше люди живуть, тим легше, тому що вони звикають, вони вже знають мову. Саме жахливо, коли люди не знають мову, тому що тоді взагалі це велика перешкода на шляху інтеграції, вони не можуть інтегруватися як такі. Тому завжди швидше інтегруються діти, які ходять до школи, які спілкуються з українськими однолітками, які вже знають українську і російську мову. Крім того, наприклад, у Садика, з яким ви розмовляли, в нього жінка українка. Йому легше вже сприймати, тому що для нього це вже не чужа культура, це культура його родини. І навіть я знаю, що діти забувають рідну мову, вони вже російсько-українською спілкуються краще, вони вже знають нашу культуру більше, ніж свою. Звичайно, для того, щоб відбулася нормальна культурна і соціальна інтеграція, перш за все це економічні чинники. Якщо людині дати можливість працювати, нормально себе утримувати, ви знаєте, що якщо у людини є що їсти, то вона потім спокійніше ставиться до цього і легше їй дається все решта. Тобто, якщо цим людям не буде перешкод, їх будуть брати на роботу, а не через там певні ксенофобські чи расистські якісь прояви відмовляти, власне, тільки тому, що вони іншого кольору там чи іншої національності, а є такі, і дуже багато, скажімо так, на такому побутовому рівні, що людей просто, навіть якщо вони кваліфіковані, ви ж бачили, вони знають декілька мов. І я впевнена, що на багатьох там фірмах чи компаніях потрібні були б і перекладачі, і люди з їхнім досвідом, тому що вони знають ці країни, вони знають мову, вони можуть перекладати. Просто якщо людям дати можливість працювати, вони будуть чесно сплачувати податки і вони будуть далі інтегруватися у суспільство.
На все добре, шановні слухачі.